Takže vidíte to? Vidíte to? Už to nahrává. Jo? Dobrý, tak jo. Doufám, že na mě dneska nebudete naštvaný, protože na Ježíše, pro to, co říkal v tomhle textu, byli velmi naštvaný. Dokonce až tak, že ho chtěli zabít. Chtěli ho svrhnout ze srázu. Takže, a to byli jeho příbuzní, prosím. Takže někteří jste taky tady moje příbuzní, tak nevím, jestli mě nebudete chtít svrhnout ze srázu. Naštěstí tady žádný není, no, ale z okna by to šlo, dejme tomu. Jsme o jednou patro vejš, takže by to šlo teoreticky. Tak, pojďme se na to podívat. Takže Lukáše budeme číst od 14. verše, takže já to budu číst z toho studijního překladu. Ježíš v moci ducha se vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celé krajiny, nebo do celého okolí. A vyučoval v jejich synagogách, oslavován ode všech. I přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy. Povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše. Rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno: Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajatcům propuštění, slepým navrácení zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. Svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se opírali na něho. Začal jim tedy říkat: dnes se naplnilo toto písmo ve vašich uších. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst a říkali: není tento syn Josefův? Řekl jim: jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav sám sebe. To, o čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnau, učiň i zde ve své domovině. Řekl: amen, pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Popravdě vám pravím, ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově ze Sarepty Sidony. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, je Syřan Náman. Když to uslyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystaveno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a obíral se dál. Jo, děkuji, že jste to posunuli, já jsem to četl a nevnímal jsem, že už se změnil slide. Tak, takže ten text není dlouhý, ale vlastně je to o tom, že přišel do své domovy. Přišel, on totiž, musíme si uvědomit, to čteme jenom v Matoušovi, že opustil Nazaret a bydlel v Kafarnau. Nevíme přesně proč, ale nejspíš si myslím, že to bylo kvůli tomu, že nechtěl úplně být s tou svojí rodinou, aby byl takový svobodný pro to, co chtěl dělat, jakoby vyučovat to Boží slovo a tak dále. Prostě chtěl možná žít trošku jinak. To nevíme, jo? Nedokážeme to z Bible úplně vyčíst, nicméně víme jenom, že tam se usadil v Kafarnau. A teď vlastně od té doby, to už musíme si uvědomit, že to bylo nějaký čas, dokonce někteří uvádí, že to bylo až rok potom, co vlastně ho ďábel pokoušel. Jo? Takže možná, že celý rok uplynul od té doby, co ho ďábel pokoušel, což jsme četli minule, a teď čteme tohle. Takže ono, mnoho věcí v Biblii je tak jako jen to profičí a neuvědomíme si, kolik času to mezi tím zabralo. Protože uvědomíme si, že mezi tím třeba byla ta svatba v Káně Galilejské, kdy už měl nějaký učedníky. A spoustu událostí se stalo, nebo s tou samařskou ženou, jak mluvil a tak dále. To všechno bylo v době mezi tím, než, než byl pokoušen na poušti a tahle událost, o které čteme v Lukáši. Takže Lukáš to prostě vynechal. Je spoustu věcí. Také víme, že mezi tím třeba už měl některé své učedníky. Měl Ondřeje, to byl bratr Šimona Petra, měl Filipa, je tam o tom Natanaelovi. Takže už byl takový známý člověk. Jo? Už se z něj stala známá osobnost. A to čteme v Matouši 4. kapitole. Procházel celou Galileji, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium, uzdravoval každou nemoc, každou slabost lidu, a to je důležité, pověst o něm se roznesla po celé Sýrii. Přinesli k němu všechny nemocné, kteří byli sužováni rozličnými nemocemi a trápeními, démonizované, náměsíčné, ochrnuté, a on je uzdravil. Šli za ním veliké zástupy z Galileje, Dekapole, Jeruzaléma, Judska, za Jordání. To znamená, on už byl tak známý, že kamkoliv přišel, tak davy lidí za ním chodili. A nejspíš, to tam nemáme, ale nejspíš si ty místní řekli, no hele, takový známý člověk, on vyrostl v Nazaretu, nebylo by dobrý, jako aby přišel i k nám, možná, že ho pozvali, jo? To nevíme, ale takže přichází do toho Nazareta, kde vyrůstal. A teď přichází do města, kde ho všichni znali. Jo? A tam je zajímavé to, co píše i Matouš. Jak říkám, Matouš, mnohokrát jsem vám to zmiňoval, Matouš není chronologický, takže to zas píše Matouš úplně v jiném místě, ale mluví o téhle události taky. Takže si to přečteme ještě z Matouše. Matouš 13:54 přišel do svého domovského města a učil jejich synagoze. Takže byli. Takže ochromeně říkali, odkud se u něho vzala taková moudrost a mocné činy. Není to ten syn Tesařův? Nejmenuje se jeho matka Marie a jeho bratři nejsou Jakub, Josef, Šimon, Juda? A nejsou všechny jeho sestry u nás? Odkud tedy má toto všechno? A pohoršovali se nad ním. A Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti a ve svém domě. A pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. To Lukáš úplně nezmiňuje. Jo? Některé ty věci z toho píše i Lukáš, ale píše i jiné věci. Ale teď je důležité, o čem tedy mluvil. Protože jeho kázání vůbec není zaznamenáno. Jenom vlastně víceméně bychom řekli reakci. On jenom přečetl ten svitek a to znovu zkusíme si přečíst. Byl mu podán svitek proroka Izajáše, rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým, poslal mě vyhlásit zajatcům propuštění a slepým nabití zraku. Propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. Takže on citoval, nebo přímo četl Izajáše, Izajáš 61, a to bylo 700 let předtím, ten Izajáš to vlastně přijal od Boha 700 let předtím, než se Ježíš narodil. A tam je, když to přečteme ještě z toho Izajáše, duch panovníka je na mě, protože mě Hospodin pomazal. Poslal mě přinášet radostnou novinu pokorným, obvázat rány zlomeným srdci, vyhlásit zajatcům propuštěním, vězňům otevřený žaláře, vyhlásit rok Hospodinovy přízně a den pomsty našeho Boha potěšit všechny truchlící. Všimněme si, že Ježíš to četl jenom poto vyhlásit vítaný Pánův rok. Nepřečetl už a den pomsty našeho Boha. On skončil jakoby v půlce té věty. Jenže mezi tou jednou větou a druhou větou je prostě 2000 let, protože den pomsty Boha našeho je prostě jeho druhý příchod, až když přijde jako soudce z domu na zem. Ale tohle je nejprve přišel vyhlásit tu radostnou novinu, co všechno chce dávat lidem. Takže jim říká jenom něco. A teď vlastně co jim vlastně říká tím, aby jsme tomu rozuměli. Ten text byl o Mesiáši. A on říkal, teď se to naplnilo. To, co je tam napsáno, těch 700 let, to, co si čteme z toho Izajáše, tak já naplňuju. To je vlastně, teď se to naplnilo a vlastně je to o mně. Je to o mně. Mně Hospodin pomazal, abych zvěstoval těm chudým, vyhlásil zajatcům propuštění, slepým nabití zraku, propustit zlomená se svobodu, vyhlásit vítaný rok. A co jim tím vlastně říká? Říká, přináším řešení. Pro ty, kteří jsou chudí, mám pro ně východisko. Přináším řešení pro ty, kteří jsou zajatci. Doslova to slovo, které je tam použito v té řečtině, tak je jakoby váleční zajatci, což byly většinou to nejhorší. Ty váleční zajatci se většinou prožívali to nejtěžší. Nejvíc jako trpěli a on říká, i ty, kteří jsou jako zajatci, tak já pro ně mám tu svobodu, to propuštění. Přináší řešení pro slepé, že získají zrak. Přináším řešení pro zdeptané, zlomené. Dává vysvobození. A to platí jak v tom fyzickém, tak duševním i duchovním. A teď vlastně říká, tohle je tady. Je to tady, přichází to. A teď určitě to vysvětloval, mluvil dál a tak dále, protože to kázání tam není, jako by dál řečeno. A potom říkají oni, byli úplně ochromený tím, co říkal, úplně ty jo, aha, odkud se vzala tahle moudrost, ty jo, a ty mocné činy, protože tam je řečeno, že udělal nějaké činy. Jo, ne moc, ale udělal nějaké činy. A teď si říkali, není to ten syn Tesařův, nejmenuje se ta jeho matka Marie a jeho bratři, Jakub a Josef a tak dále, jak už jsem to četl. Prostě, a teď je tam řečeno důležité, a pohoršovali se nad ním. Pohoršovali se nad ním. Pohoršovat se nad něčím znamená, uráželi se nad něčím. Byli prostě naštvaní. Trošku je to, jako, co si to jako dovoluje, nebo jo, tohle to v tom je. Byli naštvaní. Na jedné straně byli ohromeni, ale nepřijali to slovo do svého života. Takže místo toho, aby byli nadšení, co jim Ježíš přináší, tak mu nevěřili. Pochybovali nad tím, pohoršovali se nad tím, zlehčovali ho, vlastně se mu i vysmívali a nebrali ho vážně. Tak a teď Ježíš cítil to jejich pohrdání, cítil to, co vlastně, že ho moc neberou, že mu moc nevěřili a vlastně to tam i z toho vyznělo, že chtěli, dobře, možná, že jsi ten, o kom mluvíš, ale tak udělej, potvrď to nějakým tím zázrakem. Ukaž nám teda, jestli to opravdu takhle je. Tak se ukaž, jako jestli to je opravdu to ono, co říkáš. Jo? A teď je zajímavý, jak na to Ježíš reaguje. Když mu tohle to řekli. Jistě mi řeknete toto přísloví. Lékaři, uzdrav se sám. To, o čem jsme slyšeli, uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiň ve své domovině. Jo? Měna, ukaž se, předveď nám nějaký ten zázrak. Ukaž se. Jo? A to je takové příslovy, které to tam oni používali. Jinými slovy to znamená, učiň pro sebe to, co jsi činil pro jiné. Nebo ukaž, udělej tady stejné zázraky jako v Kafarnaum. To, jakoby, to vlastně jim říká, že to po něm asi co po mně chcete. Jo, to lékaře uzdrav se sám znamená, ukaž nám v tomhletom důsledku, ukaž nám ty stejné zázraky, jako bylo jako v Kafarnaum. Tak trochu posměšně, ukaž se, předveď se. Víte, ale Ježíš nám nemusí nic dokazovat. Jako on nám nemusí, jako on se nemusí předvádět, jako aby nám dokázal, kým je. A tohle to oni nevzali vůbec. Nevzali to, kým Ježíš je. A takže jim říká, pravím vám, že žádný prorok není bez cti, žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Jo? A říká jim, vy jste mě nepřijali. Vy jste nepřijali to, co říkám, nepřijali jste to jako slovo od Boha, neberete mě vážně, nemám tady žádnou vážnost. A uvádí vlastně takový pravidlo, že ty velký lidi, že těch velkých lidí si mnoho jako v těch jejich vlastích neváží. A to je pravda. To myslím si, že je i u nás v České republice, že si nevážíme těch velkých lidí, kteří něco pro naši zemi třeba udělali. Je teďka takové hodně silný, takové jakoby, tak je celá skupina lidí, která jakoby se snaží hodně znevážit třeba i prezidenta Havla. I když jistě, že to byl člověk, který měl své chyby, já neříkám, že ne, ale jako to, co udělal pro naši zemi a určitě jakoby i to, že třeba vystupoval v kongresu Spojených států, že několikrát si ho několik prezidentů pozvalo k sobě a byl v Bílém domě přímo s prezidenty na oficiálních návštěvách, to už se třeba jiným prezidentům našim nepodařilo. Jo, ani Zemanovi, ani Klausovi samozřejmě třeba byli v Americe, ale už ne přímo třeba u prezidenta, jo? Byli třeba u toho viceprezidenta a tak dále. Takže a teďka je mnoho lidí, kteří znevažuje, jako znevažuje prezidenta Havla a tak dále, že to byl jenom opilec a tak dále, ale vlastně už nevidí to, co udělal, že trpěl i to, že byl ve vězení, protože prostě stál na svých postojích. A toho si máme vážit. Stejně tak třeba Hus, i to jeho dílo, co on dělal, tak taky mnozí znevažují v současné době. Že říkají, no, jako to, jako je tam taková snaha v podstatě to jako říct, a to byl jenom takový, to jako vůbec bychom ho ani neměli oslavovat a tak dále. Ten tlak je v současné době opravdu silný na tohleto, takhle, jakoby vlastně to znevážit. A přitom je zajímavý, že ve světě si těch lidí váží možná víc, než u nás doma, těch dvou, kterých jsem zmínil. Husovo dílo mnozí vysoké školy po světě studujou a rozebírají a tak dále. A my, nevím, jestli to tak je, jako spíš se to jakoby říká, no, kdo ví, jak to je a tak dále. A on byl pyšnej a tak dále. Říká se ledesco. A to je vlastně znevážné. To je to, co Ježíš tady říká, to pravidlo. Že velkých lidí si v jejich vlasti neváží. Ale tak to pokračuje dál. A pak jim říká takové přirovnání. Popravdě pravím vám, že ve dnech Eliášových, když nebe bylo zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov Izraeli. Ale k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidonu. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. Takže vlastně říká, máte podobný přístup ke mně, jako měli ty Izraelci k Eliášovi a k Elíšovi. Máte podobný přístup, jako měli ty lidé k těm prorokům, že je nebrali. A takže ve výsledku jim řekl, že ta vdova ze Sarepty, ta pohanka, byla lepší než oni. Jo? Řekl jim, no, ona měla lepší přístup, než máte vy. Jo? A říct židovským mužům, že byly lepší pohané než oni, byl celkem silný výrok a ještě řekl, že to byla pohanská žena, že byla lepší než oni. A to už se jim nelíbilo. Jo? A mluví ještě o tom, o té druhé části, že ve dnech Eliášovi, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov, ale žádný Eliáš nebyl poslán, nýbrž jen v době ze Sarepty, to už jsem vlastně četl. A ještě ta druhá část, mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. A ta druhá část, ten druhý příklad je podobný. Říká jim, ten pohanský generál syrský armády, to byl vrchní velitel jejich vojska, to znamená nepřítel, nepřítel těch pohanů, my jsme to i hráli, nevím, jestli si to pamatujete, ale kdysi dávno jsme hráli to divadlo a Evča tam hrála právě toho Námana, já jsem byl pomocník toho Námana a tak dále. A skvělou, mamka tam hrála výbornou roli toho pomocníka, toho Gechází, to byla nejlepší scéna. A teďka si představte, že ten Náman je tady vykreslen, že ten měl lepší postoj než oni. To jim říká. Že Náman, ten pohanský generál Náman, velitel toho vojska pohanů, který ho oni nesnášeli ty jiný pohanský národy, ty židé, tak vlastně a klanil se i jinému bohu, je lepší než oni. To jim říká. A to je silný výrok. Ježíš jim řekl, vy jste horší, a tohle bylo pozor, on byl malomocný. A malomocenství se pro židy bralo jako, že to je vlastně někdo, kdo je prokletý bohem. Někdo, kdo je vlastně jakoby takový, jakoby, že Bůh prostě na něj vyslovil určitý soud. Takže i ten jako člověk, ten nemocný člověk, který byl mimo tu společnost, on jim říká, ten měl lepší přístup, než ho máte vy. To jim říká. Jo? A teď Vlastně takže je jakoby napomenul. A teď si můžeme říct jako trošku podrobněji, jak to teda bylo s tou vdovou, protože to je totiž důležité, proto abychom pochopili. Totiž když Židé něco spolu mluvili, tak oni častokrát jako naznačili něco, i ty rabíni něco naznačili, protože všichni znali tu Bibli, znali ten starý zákon a něco naznačili, něco, co ty Židé znali. A tím něco chtěli říct, jo, jako by je naťukl. A co vlastně, my ale nejsme ti Židé, nemáme to tak nastudovaný, tak se musíme trošku na to podívat. O co tady šlo? Ta vdova z té Sarepty, to bylo tak, že on přišel, ten prorok Eliáš, k ní, protože Bůh ho tam poslal, a teď ona přišel za ní, že jo, a ona tam říká vlastně, no, tohle, ještě tohleto sníme a umřeme. To je poslední hrst té mouky, z toho si zaděláme poslední nějaký kousek jídla a bude prostě po nás. Máme hlad, nic nám nezbyde. A teď tam přichází ten Eliáš a Eliáš jí povídá. Eliáš jí řekl, neboj se, jdi, učiň podle mého slova. Avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě a přines mi ho. Pro tebe a pro svého syna udělej potom. Neboť toto praví Hospodin, Bůh zástupu. Mouka ve čbánu nedojde, olej ve čbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá Hospodin déšť na povrch země. Šla a učinila podle Eliášova slova a jedla ona i její dům po mnoho dní. Takže to bylo bláznivý, abyste rozuměli. Ona neměla co jíst, byla už, fakt jako byly už na tom hodně špatně. Jo, se svým synem, ta vdova prostě neměla co jíst. A teď do toho přichází ten Eliáš, který v podstatě byl krmený tím masíčkem, jako co dostával od těch havranů a tohle. Měl jim docela, byl vlastně vykrmaný, bychom řekli, a přichází k ní a říká jí, to, co máš pro svého syna, dej mě. A spolehni se na to, že to, co ti říkám, že Bůh ti požehná a že budeš mít dostatek, to jí říká. A co ona udělala? Šla a učinila podle Eliášových slov. A naplnilo se to, že skutečně měla mouku a měla i ten olej. Ale prvně musela v té víře poslechnout toho proroka. Ona ho neznala, viděla ho poprvé v životě a přesto ho poslechla. Jo? To je důležitý. Poprvé v životě ho viděla a poslechla úplně cizího člověka, ještě dokonce z cizí země, protože ta Sarepta to byla ze Sidonu, jo? To byla fénické území. Takže vlastně to bylo úplně někde jinde a jako ona ho poslechla. Já věřím, to bylo, protože měla v srdci, že věřila v Boha a tak ho to nějak rezonovalo s tím, co ten Eliáš říkal, že důvěřoval vlastně nějak Bohu a proto vlastně jakoby mu věřila. Proto když to řekl, tak to jenom potvrdilo to, co v srdci prožívala. Bůh jí vlastně, to byla odpověď na její modlitby možná, že skutečně jí Bůh pomohl, že poslal toho proroka i k ní. A takže vlastně, to, co tady chci vypíchnout, je to, že šla a učinila podle Eliášových slov. To znamená, ona ho poslechla. To, co Eliáš řekl, tak ona ho poslechla. A to jí nasytilo. To jí dalo odpověď, to jí dalo vlastně to, že potom zabezpečila svou rodinu. A Židé ten příběh znali, že jo? Ten znali, on jim ho nemusel vysvětlovat, jako jsem to teďka se snažil vysvětlit, ale podstata byla v tom, že jim, tedy těm nazarejským, řekl, že tahle vdova poslechla slova toho proroka, i když ho viděla poprvé v životě. A oni neposlouchají jeho slovo, i když ho znají celý jeho dětství. A ona mu dala poslední hrst mouky a spolehla se. A její tíživá situace, to si musíme uvědomit, jí pomohla k tomu, aby uvěřila tomu, že je prorok. Protože si řekla, no tak mě už to vlastně jedno. Jestli tohle je poslední hrst, kterou mám, no tak je to vlastně jedno, jestli umřu teď nebo až za dva dny. Jo? A takže vlastně se spolehla na to a uvěřila tomu proroku. A to je důležité. A teď druhá věc, která tam je. Ahoj. A ta druhá věc, která tam je, to byl ten Náman. Náman syrský. To je totiž podobná situace. On vlastně, to byl velitel vojsk toho, těch Syřanů, a on v podstatě najednou se u něj objevilo malomocenství. A on měl služku, která byla z Izraele, malá holčička, a tam mu řekla, no ale v Izraeli tam je prorok Eliša a ten tě může uzdravit, protože on asi zkoušel všechno možné, aby se uzdravil a nebyl schopen se uzdravit, ale on tě uzdraví. A tak on se vydal do Izraele, nejprv napsali tomu králi, ještě izraelským a tak dále, to jsme mimochodem taky vlastně to tady jako hráli, že jako divadlo. A vlastně, a teďka přichází tam, přichází za tím Eliášem a teď poslouchejme. Je to z 2. královské 5.10. Eliša k němu poslal tedy k tomu Námanovi se slovy, jdi a umej se 7x v Jordánu, tvé tělo se obnoví a budeš čistý. A teď se Náman naštval. Musíme si uvědomit, že Náman to byl prostě někdo. To byl velitel syrského vojska. To prostě mocná armáda, on byl vrchní velitel, to byl někdo. A teď mu nějaký si prorok, který ho taky v životě neviděl, ani se s ním nechce setkat a pošle nějakého svého pomocníka, jdi a umej se v tomhle tom Jordánu. A vůbec se s ním nebaví. Takže jeho pýcha byla trošku oražena. A teď se rozhněval, odešel a řekl, hle, říkal jsem si, jestli vyjde, postaví se, bude vzývat Hospodinovo jméno svého Boha, bude mávat rukou k místu a zbaví mě malomocenství, což nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl umýt v nich, abych byl čist. Obrátil jsem v hněvu a odcházel. Přistoupili jeho otroci a přemlouvali. Říkali mu, můj otče, kdyby ti prorok pověděl nějakou velkou věc, což pak bys to neudělal, tím spíše, když ti řekl, umyj se a budeš čistý. No to znamená, on nechtěl, byl naštvaný, jako co, tak do takové nějaké špíny mám tady líst, máme hezčí řeky u nás doma a prorok mě ani prostě nevyleze ani ven, jenom mě pošle tady cosi, nějakého pomocníka, ten mi to řekne a mám si jít tamhle omejt 7x ještě. Byl naštvaný. Jo? A jak byl naštvaný, tak ty jeho pomocníci mu říkali, no ale když už jsme tady, tak to můžeš zkusit. Když jsme takovou dálku se sem táhneme, tak bys to mohl zkusit. A co on udělal? Poslechl a řekl, sestoupil tedy, ponořil se 7x, podle slova muže božího a jeho tělo se obnovilo a bylo jako tělo mladého chlapce, byl očištěný. Takže proč byl očištěný? Protože poslechl slova toho proroka. To je ten význam, co jsem chtěl říct. Poslechl toho slova proroka. A teď vlastně to říkali, to zase říkal jim, a to oni znali i ten příběh, těm nazarejským, jo? Těm obyvatelům města Nazaret. A teď Náman tedy poslechl ty slova, i když nechtěl. Eliša ho urazil. To bylo prostě urážka. Jako ani se neuráčil, se mu jako tváří v tvář prostě přistoupit k němu. Takže ho urazil. Jo? Nedal mu žádný pocty, ale přesto vlastně ho nakonec poslechl. Bylo to takové jako nedůstojné se koupat téhle špinavé řece. Ale nakonec to udělal. A poslechl. Poslechl proroka a naléhání těch svých služebníků. A teď vlastně jaká tedy byla reakce těch nazarejských? Jak reagovali na to, co řekl? Byli nadšení a děkovali mu, že jim to přišel říct, že jakoby je napomenul. Chválili ho za to a začali si uvědomovat, že nejednali správně? Nebo se zamýšleli nad tím a chtěli své postoje dát nějak do pořádku? Říkali si, když je to někdo tak moudrý, a tak požehnen, tak pomazaný, jako je Ježíš, tak poslechneme jeho slova. Děkovali mu, že byl tak hodný, že jim odhalil ty jejich postoje. Jak to bylo? Co udělali? Tady jsme to četli. Co udělali?
Chtěli ho zabít,
přesně tak. Chtěli ho zabít. Takže on jim říká, to je něco úžasného. On jim říká, já vám mohu dát odpuštění, mohu vám dát vysvobození z vin, můžu vás vysvobodit od vašich svázeností, už nemusíte být chudí a nemocní, duchovní zajatci. No jenže v tom byl ten problém. Oni si nepřipadali jako chudí. Oni si nepřipadali jako nemocní. Oni si připadali jako úctihodní, duchovně bohatí lidi, jako řádní občané, jako ty pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Necítili se nemocní. Nepocitovali takže žádnou takovou naléhavou potřebu nebo nedostatek. Jo? A přirovnání toho jejich stavu k té pohanské vdově a tomu malomocnému pohanu, to považovali za totální urážku. Oni byli naštvaní, byli vytočený, úplně prostě rozpálený do běla. Úplně nemohli to sníst, to, co Ježíš jim říká. A protože se necítili, že by na tom byli špatně, necítili se, že by vlastně měli nějaký problém. Ale Ježíš jim řekl, vy máte problém. A to bylo to, že vlastně ho nepřijali. Takže vlastně, když slyšeli, poslechněme si to, byli v synagoze naplněni hněvem, vstali, vyhnali ho za město, dovedli ho až na okraj hory, na níž bylo jejich město vystaveno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Takže byli tak naštvaní, a podotýkám, to byl jejich příbuzný, to byl někdo, koho znali, tak proto, co řekl, byli tak naštvaní, že by ho klidně zabili. Až takhle se rozčílili. Říkali si, co si to tenhle skrček tady dovoluje? Co si to tady prostě, tam třeba my, já tady chodím do té synagogy, do té církve, chodím 50 let a tenhle ten mladíček, když je mu pouhých 30 let, já už tady jsem dlouho, mě teďka bude napomínat? Jo, to byl ten jejich problém. A on s nimi vyrůstal. Znali ho, ale teď mu opravdu chtěli ublížit. To, co řekl, se jich hrozně dotklo. Byla totiž dotčena jejich pýcha. Byli totiž přesvědčeni o tom, že jsou ty pravověrní správní židé. A Ježíš je usvědčil, že nemají správný postoje. A oni se mysleli, my nejsme morálně a duchovně chudí. My nepotřebujeme pomoc. Ale potřebovali pomoc. Ježíš je ten, který vidí do srdce a ví, že potřebujeme pomoc. A Matouši třeba 11. kapitole řečeno, blahoslavený je ten, kdo se nade mnou nepohoršil, kdo se neuráží z toho, co říkám. A on jim totiž přinesl tu úžasnou zprávu. Přináší jim svobodu, úlevu, potěšení. To Ježíš dělá. Přináší potěšení, úlevu, svobodu, ale oni to odmítli. Odmítli to, urazili se, protože se urazili, tak nebyli schopni přijmout to, co říká. Jenže on to vidí, on vidí, jaké máme postoje a že něco je třeba změnit. A tak se nebojí jim, ale i nám, na to ukázat. A na nás zase je, abychom se hned neurazili, když nám jako Bůh na něco šáhne. Když se dotkne něčeho a si řekneme, tak ne, tak tohle to ne, teda, tak takhle ne. Ježíš chce, abychom došli do nebe. Ne, abychom se cítili dobře. Jo? Jemu šlo o ty lidi, o ty z Nazareta, jemu, jako i za cenu toho, že je urazí, jim nastavil zrcadlo. Jak to s nima je? Protože kdyby jim řekli, jste tak skvělí, úžasní lidi, no, já jsem tak rád mezi váma, tak by byli z něho nadšení, ještě by tam byl nějaký zázrak a bylo by to všechno v pohodě. Ale Ježíš věděl, ale takhle se do toho nebe nedostanou. Jenom když změní svoje postoje. Jenom když uvidí, že takhle to není v pořádku. A proto se nebojí do toho jako říznout, šáhnout na to, co je i třeba naše taková skrytá věc, taková 13. komnata, který se Bůh třeba dotkne. A tady se jich dotknul. A to tak velmi, že se tak rozčílili, že ho chtěli zabít. A takže pokud budeme mít postoje jako lidé z Nazareta, pak se nebudeme chtít podívat tváří tvářnému skutečnému stavu. Každý z nás můžeme mít, já taky, někdy nesprávný postoje. Že v něčem nechceme třeba přijímat Boží slovo, že v něčem ho můžeme zlehčovat, nemusíme ho brát vážně, ale správný postoj je přijímat vše, co nám Bůh skrze své slovo říká. A když tím, i když tím může být raněna naše pýcha, i když tím může být raněno to, co prostě nad čím třeba lpíme. Jo? A nesprávný postoj je, že se budeme urážet, že budeme naštvaný a že si někdo dovolil něco říct vůči nám. Správný postoj je zamýšlet se nad tím, ty lidé můžou mít pravdu, ale také nemusí v tom, co my říkají, třeba i skrze člověka může Bůh působit. A takže si máme zamyslet nad tím, jestli nemají v tom pravdu. Samozřejmě, pokud nemají a nevidíme, že by v tom neměli pravdu, tak to nemusíme přijímat. Ale pokud mají, tak bychom měli třeba něco změnit, uznat chybu, změnit myšlení. A takže ještě se vracím k tomu textu, jak bylo na začátku. Duch, Pánův duch je na mě, protože mě pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mě, abych vyhlásil zajacenům propuštění, slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu, vyhlásit vítaný Pánův rok. Jak se tady cítíme? Cítíme se jako úctihodní, jako duchovně bohatí lidé, jako řádní občané, jako pravidelní návštěvníci bohoslužeb, anebo se cítíme nemocně? Protože aby nás Bůh mohl obohatit, tak musíme prožívat, že nám něco chybí. Pokud si říkáme, nám nic nechybí, máme, jako jo, je to skvělý, máme úžasný sbor, nic nám nechybí, tak jsme vlastně, tak nám Bůh říká, vy jste těm nazareckým to říkal, vy jste chují. A také, když se cítíme v něčem jako zajatci, protože když jsme v něčem jako zajatci, tak nás Bůh může z toho vysvobodit. A jestliže řekneme, že nejsme, no tak nás z toho nemůže vysvobodit. Rozumíte tomu principu? A že jsme v něčem slepí, tak si musíme přiznat, že jsme v něčem slepí, aby jsme mohli prohlédnout. A potřebujeme, a musíme si teda položit otázku, jestli potřebujeme od Boha pomoc, anebo se vystačíme sami. Protože jejich problém byl, že oni se vystačili sami. Oni si říkali, my jsme dobrý křesťané. A vlastně tím pádem nepotřebovali od Boha pomoc. Ale Bůh jim ukazoval, ne, vy potřebujete tu pomoc. A když prožijeme, že nás Bůh z něčeho vysvobodil, tak můžeme potom vysvobozovat i další. Protože jsme povoláni k tomu samému, jako byl povolán Ježíš. Že máme tedy zvěstovat evangelium chudým, že máme vyhlašovat těm zajatcům propuštěným, že máme slepým navrátit zrak, že máme zlomené propustit na svobodu. To je i náš úkol, když my sami nás Bůh vysvobodí z něčeho, tak můžeme tím samým posloužit i druhým. Ale pokud máme postoj, že nám nic nechybí, tak nám Bůh nemůže ani posloužit. Rozumíte tomu principu, který jsem dnes tady chtěl vám říct? Protože nemějeme ten postoj, jako měli ty z toho Nazareta. A doufám, že nemáme, protože když budeme ochotní vlastně se nechat od Boha obohatit, něčem proměnit, vysvobodit, uzdravit, tak potom vlastně budeme mít moc i k tomu posloužit těm druhým. Budeme vědět, jak na to, protože víme, jak Bůh jednal skrze nás, tak budeme vědět i, jak pomoct těm druhým. Takže to bylo z mé strany pro dnešek všechno. Snad se vám nezahltil příliš všemi informacemi, ale to hlavní snad z toho vynikne, to, co jsem vám chtěl říct. Tak ať jste požehnaní. Amen.